Ap dienu arī atvedāt ābolus, ja?
Kāds tad?
Zāle, āboli.
Zāle mazāk kā ābolu.
Ir parasts darba dienas rīts, bet Ventspils šķirošanas laukumā jau valda liela rosība. Ik pa brīdim atbrauc kāda mašīna vai cilvēku ar velosipēdiem. Šķirošanas laukuma darbiniece Laima Grīnerte atklāja, cik cilvēku vienas dienas laikā te ierodas.
255 cilvēki. No rīta bija kaut kur līdz 11.50 jau bija. Un pašā vakarā kaut bija uzlidojums, ka pilnīgi viņš pa vārtiem netika.
Ko visvairāk ved?
Zāle. Zāle tagad nāk iekšā. Zāle lapas, raviem zāle. Un tā.
Kas notiek ar bioloģiskiem atkritumiem?
Pagaidām tur nešķirojās pie mājas, bet no laika būs jāšķirojas.
Kā būs ar tām smakām vai bail par to ir?
Nu, tā ikai. Mums jau šitiem te arī laukumā tiem ābuliem, un tad tie visiem tur, kad tagad rudeni nāk, tad viņi tur līdz vakaram jau smird, un ka viņi nesmird līdz tam vakaram, tad izvērts smird tas laukums.
Šobrīd aktuāls ir viss, kas nāk no dārza bojāti āboli, novītušas puķes, kas samestas lielajos konteineros. Uzrunāja kādu ventspilnieku, kurš atbraucis uz šķirošanas laukumu.
Ko es atvedis?
Ābolus.
Daudz to ābolu šogad, ja pie zemes sakrituši, ja?
Tik daudz jau nezinu, kur likt. Komposta tik daudz jau nevar ielikt. Tā pārējās ir šeit, ja nav kur vairāk.
Uz daudz spainīšums līdz ir.
Simts litru vairāk.
Vēl kāds kungs stāsta, ka ar sievu abi šķirojot atkritumus, bet kā būs ar bioloģisko atkritumu šķirošanu, tas gan vēl neesot skaidrs.
Ja man jāvēr katra kefīra pudele, tas ir protams, nezinu, jā, to es nezinu. Droši vien grūdīs kopā, jo mēs esam divi, bērni prom, ārzemē. Mēs nekad nevaram to piepildīt, ko katru mēnesi vedāra.
Līdz gada beigām Ventspils valsts pilsētā jāapstiprina grozījums saistošajos noteikumos, kas lielā mērā tad arī noteiks kārtību arī bioloģisko atkritumu šķirošanai un savākšanai. Tiks noteikts arī atkritumu izvešanas biežums. Izmēģinājums ir nepieciešams, lai saprastu, kā tas praktiski varētu darboties un ko iespējams uzlabot, skaidro Ventspils labiekārtošanas kombināta pārstāve Inese Mičula.
Mūsu akcijas saucās Šķiro bioloģiski, pamazām gatavojamies nākamā gada obligātai bioloģisko atkritumu šķirošanai. Sāksim ar izmēģinājumu, pamācīsimies paši, kā to darīt un paskatīsimies arī, kā veicas mūsu iedzīvotājiem, ventspilniekiem. Neskatoties uz to, ka izsludinājumi tikai pirmdien pieteikušies, ir jau krietens bariņš un interesi ir tieši no individuālām mājām pārsvarā. Ir arī pieteikusies kafēnīcas, nu tā kā mērķa auditorija individuālās mājas, kafēnīcas un daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas.
Izmēģinājumam pieteicies pasiekstas veidzirnavu kroks. Šefpavārs Elvis Rībens stāsta, ka bioloģiskie atkritumi ir aktuāls jautājums, tāpēc arī nolēmuši iesaistīties izmēģinājumā. Kaut arī var piemēram sakaltēt burkānu mīzes un tās izmantot, bioloģiskie atkritumi būs, īpaši brokastu ēdienas, piemēram, viesnīcās, kas ir aktuāla problēma visur pasaulē.
Nu, tas ir no viss iepakojumi, viss kartons, viss pārējais, tāpat arī vienkārši ēdienu pārplikums kā tāds. Un mēs jau paši maksimāli visu kaut ko, tas pats šķirojam kartonu, ir forši, ka mums brauc pakaļ kartonam, nu, pie mums atbrauc ar busu, viss savāc, un tāpat ir stiklam, plastmasam. Jā, un tie ēdienu pārplikumi, kas ir, mēs arī mums ir pašiem truši. Trušiem dodam, un pretī ir zirdziņi, kur mēs maizi atdodam.
Nolikuši divus konteinerus, mums tagad liels tas pieprasījums ikdienā.
Ventspils labiekārtošanas kombināta pārstāvis Sandris Ozoliņš skaidro, ka atkrituma poligonā tiks pielāgotas jau esošās iekārtas un būs papildus līnija, kas ļaus uzlabot bioloģisko atkritumu pieņemšanu. Bioloģisko atkritumu šķirošana pašiem būs jaunums, bet kas sarūpēts izmēģinājumam, stāsta Inese Mičula.
Tas ir tāds mazs virtuves spainītis, kur mēs domājam, ka varētu izmantot. Protams, tas nav obligāti, bet šīs akcijas ietveros mēs dodam katram, kas piesakās interesantam tādu. Dosim līdzi ar mazu instrukciju, ko mēs varam tajā mest un kur pēc tam tos atkritumus jānovieto. Nu, lai neielikt zaļajos konteineros, tad mums ir instrukcija, ka jāliek būs brūnajos, kas būs novietot blakus mājām.
Atšķirībā no tās augtajiem zaļajiem atkritumiem, kurus apsaimnieko izmantojot marķētus zaļos maisus, pārtikas un virtuves atkritumu apsaimniekošanai tiks uzstādīti brūnas krāsas konteineri. Redzams, ka brūnajiem konteineriem sānos ir neliela caurumiņa, kas nodrošina gaisa apmaiņu. Pieteikšanās izmēģinājumam Ventspilī turpināsies līdz 28. augustam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.